Bettko.
بونجور بونجور صباح الخير صباح الفل الناس الكل اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو. بيبانكو الميسيون اللي تخدم باللغات الكل تحكي بالتونسي. في بيبانكو كالعاده عندنا موضوع نفركوا رومانا بعضنا. اي في بيبانكو عندنا الربريك تاعنا بيتويل اللي هي شانسون دو بوب تجي من بعد شويه اخر. دونك اليوم باش نحكي يا يو ان ايفينمون في الجمعه سوبر انتريسون على ماركتينغ ديجيتال ميديا نايت انسايد داي. شنو هو الايفينمون هذايا؟ شنو هو المخرجات نتاعو؟ وذاك علاش لي زافيتي دو كلوب هما ولاد الدار باسكو ديجا جيرانا. دونك بحذايا على يدي اليمين حنان الخياري كي اكاونت مانجر. مرحبا حنان.
مرحبا.
الحمد لله. وعلى يدي اليسار مريم بوسلامه كي سوشيال ميديا كونسلتنت. مرحبا.
مرحبا بك عايشك.
ومقابلني لو استراتيجي لو كرياتيف استراتيجي محمد بن تفوس. مرحبا.
مرحبا ميرسي بور لانفيتاسيون مهدي.
الوغ انسايد داي معناتها ديجا فما انا صار ديجا مبروك معناتها القبيل صار فما صار كبير ياسر صار ليفينمون هذايا. شنو هو الانسايد داي باي ميديانيت؟
والله كالعاده هي سيت اون اتيود اللي تخدم توا دوبوي 2012 داكور. ميديانيت تخرج دي ستاتيستيك على الويب على لي ريزو سوسيو وكل. اي دونك سيت اني قررنا ان نعملوا ان ايفينمون بور بريزونتي لي شيفر هذوما للي كليون تاعنا.
D'accord.
Donc, qui m'en arrive, tu vois, de plus en plus, la bête, les marques, les présence sur le digital, que ce soit un site web ou la présence sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, on a les études, et nous, on a les études, effectivement, les marques, ou oui, bien sûr, qui nous ont les stratégies, ou le mais je ne fais mon choix, la présence, c'est ce que je n'ai pas. D'accord.
What?
Donc peut-être je commence par les chiffres clés de le web.
Avant de les mettre à l'échantillonnage, à قداش en termes de chiffres, je نجمتو تخرجوا المخرجات و اثنين قداش شدت الديماش باش نجمتو تخدموا الخدمه هذه.
Pour l'étude web analytics, ce sera tellement ma femme, disons deux études. Ouais. D'accord. Le web analytics, c'est les statistiques dans les sites web tunisiens. Mm-hmm. D'accord. Donc l'étude basée sur un échantillon de plus de 50 millions de visites,
okay.
Plus de 150 millions de pages web vues, et a été travaillée sur 312 sites web tunisiens, tous secteurs confondus.
Wow.
Ma femme a les secteurs je trouve l'étude complète.
Donc le mochrajet, tu dois business activité elle est concernée par statistiques.
Oui, oui, le média par exemple, l'e-commerce, santé, le finance, tous les secteurs.
What?
Présent en ligne bien sûr.
Bien sûr. شنو ما اهم المخرجات في في الاتيود هذه؟ ما peut-être bien Mohamed il nous
يجاوبني.
C'est pas grave. Alors, Ham Hajet, c'est justement de comprendre le comportement du consommateur en ligne. On a le comportement du consommateur, fait la notion en marketing large. Et aujourd'hui, c'est bien de comprendre comment le consommateur il interagit avec votre marque, comment il cherche votre produit. Donc, Ham Graf, peut-être Yohrej Lyouma. L'INAQAW est sur l'échantillon qui a amené, 50% des visites aujourd'hui ici au search marketing, c'est-à-dire recherche via les moteurs de recherche, principalement Google.
Ouais.
Donc aujourd'hui, la question, ok, j'ai une présence sur les réseaux, mais est-ce que c'est important d'avoir un site web et d'être présent et avoir un site web? La question, parce que finalement, la différence entre le consommateur web, moteur de recherche et consommateur réseau, c'est que c'est prospect chaud, il y a le choix, voiture, location, voiture Tunisie, réservation, hôtel. Donc déjà c'est un prospect chaud qui est en train de chercher l'information. Donc il y a le crack. Par contre, sur les réseaux, il est tranquille sur son Facebook ou Instagram, il est en train de scroller. Ou un type dit calco. Entre guillemets,
coucou.
Donc,
suggéré.
Donc, le taux de conversion m'tiak ashab barcha men enek men un prospect chaud. Donc, voilà.
Moins faible, mané.
Moins, voilà.
Au décalé, je n'ai pas où on est, il y a peut-être le graphe, la répartition du trafic, l'IJ, qui m'a parlé Mohamed, donc 54% IJ na me search, ou la meilleure qualité de visite ZDKFKIF J me search.
Ok.
Mané ha, allez, effectivement, à la khatelhom, ce sont des gens, hum, à l'y intéresser, hum, à l'y là où je vois. l'information. Mais il y a une information la qualité du gym social par rapport aux années qui ont passé.
C'est-à-dire que la qualité a
changé. Avant, on a vu le trafic du gym et les réseaux sociaux, comme a dit Mohamed. Les gens qui sont sur Facebook, qui sont à l'aise, ils ont fait des suggestions. Donc, je les ai avec vous. La qualité est à l'échelle, par exemple, sur le site. Est-ce qu'il chauffe d'autres pages ou elle l'aïrge directement? Le taux d'engagement, okay. Le contenu, il y a titoulou, t'hassan barcha.
Okay.
Et hevé, il y a un âge monofermo, peut-être, il y a partout les agences le col, ou elle est où la stratégie sur les réseaux sociaux bien ciblée, donc t'as-tu le contenu adéquat, donc avec Alish Nrao, il y a le taux d'engagement, avec Norsot Bih, la qualité de visite, t'hassan barcha les réseaux sociaux. Manakbal, qu'on a manakaouch trafic, les gines, les réseaux sociaux, il y a 1 minute 30 secondes. Voilà, hâte le taux de conversion, t'hassan chouette.
مريم كنت تحكينا حنين مع الكاليتي تحسنت اسكو بنفس الفئه تحسنت سورتو لي ريزو سوسيو الا فما واحد فما معناتها ريزو يتميز خير من الاخر
اليوم كما كنا نحكيو ديجا قبيله
حتى حنا بدينا ريونيون بدينا ليميسيون قبل ليميسيون
دونك حكينا معناتها سي فوز افي رماركي اليوم الناس الكل سون بريزون سور فيسبوك سور انستغرام مي سي ديرنيير زاني لقينا présence كبيرة sur TikTok okay. Et d'ailleurs l'âme est une exceptionnelle pour TikTok on est en troisième position par rapport les réseaux sociaux donc l'évolution c'est plus que 75% d'évolution par rapport à l'année dernière
d'accord
donc c'est vrai que tu des plateformes qui sont là et d'ailleurs
وباقي فيسبوك في معناتها في تونس
مالغري لا ستاغناسيون اليوم فيسبوك معناتها كي نجيو نشوفوا ليفوليسيون بارابور ا تيك توك نلقاو اليوم فيسبوك ليفوليسيون ان 2024 5% هكا
داكورد
دونك مالغري لا ستاغناسيون هذايا إل أوكوب توجور لا بروميير بلاس
وانستغرام
انستغرام ان دوزيام بوزيسيون
وقاعد يليفولي باسكو باغ اكزومبل البارا معناتها الناس كلها اكثر انستغرام كو فيسبوك كان في تونس العكس
يجي ان دوزيام بوزيسيون بارابور فيسبوك ان نومبر دابوني d'utilisateur
et où les nés t'en arquiou utilisateur mata arquiou en entreprise معناتها كان عيني باش نكومونيكي معناتها يلزمني نكون موجود دونك باش نتشارك الحكايه يلزمني نكون موجود في فيسبوك ويلزمني نركز على يمكن البيدج نتاعي نحطه اكثر على تيك توك على خاطر باش يخليني اكثر ريتش هكا
مش ديما شو ان فيت ان تونك مارك ساعه اول حاجه فما لوبجيكتيف شنو نوتوريتي والا بزنس داكور الحاجه الثانيه لا سيبل نتاعي شنو معناها انا لا سيبل فين موجوده Donc il faut étudier bilgdé la cible mtaak fin mawjouda tnajem la cible tkoun mahich fi TikTok donc l'effort mais lazmouch yemchi l TikTok même si TikTok c'est normal évolution kbira il najem tkoun cible mtaak mawjouda fi LinkedIn donc l'effort lkbir yithat fi LinkedIn wa illa najem ykoun fi Facebook donc il faut bien comprendre la cible mtaak en tant que marque bach tnajem taref anahu le réseau social il yelzmek tahot alih effort akthar
واضح دونك مع شكون تحب تحكي دونك ابارتير دو لا دايوغ انت محمد من العباد برشا سالوك وقت حكيت على حكايه الترونش داج بارابور مع شكون تحب تكومونيكي وعطيت ديجا دي سيغمونتاسيون
جوستومون كلمه لازمني اتر بريزون بتيتر لازمها تتبدل كلمه لازمني سي جوستومون وين الكونسوماتور نتاعك فينالمون سي سا سي سا ليدي ما ننساوش اللي فيسبوك البلاتفورم اللي استعملناها الكل في 2011 و 2012 اي سيتي canal de révolutionnaire interne donc Alfin Wahdé chez les Homal Boomers c'est Liuma donc c'est leur plateforme préférée au Qaad ce réflexe là donc c'est pour ça que Talqa Sabah Amlin Tounsi Mzeli Starmel fi Facebook donc c'est propre à nous propre à la région du Maghreb aussi
D'accord, mais t'as moi Tunis, mais t'as Maghreb.
Maghreb, justement. Okay. Facebook, qui m'a dit que 2011, c'était le canal de pour s'exprimer. Où l'homme album, c'est l'homme album à Marhum, bah, d'attendre une année, l'homme à Marhum, t'as 40 ou 50 ou 60 années, 50 années justement. Nous, Mzeli Ouistan. Après, segmentation, mais قانون ماهوش صدق الله العظيم c'est à dire que trois lignes ma TikTok je vais cibler les jeunes قولك oui bon le main target نتاعك c'est des jeunes c'est vrai mais tu as des plus de 30 ans qui utilisent TikTok aujourd'hui donc tout dépendra de ton message du produit que tu es en train de vendre voilà le message que tu veux passer voilà
سؤال هذا اللي خليني قبل ما نتعدى للروبريك نتاعنا الاولانيه نتاع شانسون دو بوب. ليفوليسيون الكبيره دايوغ معناتها هذا الاقبال نتاع العباد ولي شيفر ولي ستاتيك يوري اللي دايوغ لي ستاتيك في العالم يوريو اللي الماركتينغ ديجيتال هو هو الاكس اللي قاعد يعمل فيه ايفوليسيون ا دو شيفر. هل يعني الماركتينغ ديجيتال قاعد معناتها لي زوتر ميديا قاعدين في موتو بشويه بشويه؟
هذا سؤال
الضحكة تمام.
ايه هذا هو تعطي رايك في الراديو. الوغ يموتوا ما يموتوش
قاعدين
ما نعرفش الحقيقة. مي سكون سي اجوردي سكو اجوردي مثلا دوران رمضان نعطي ليكزامبل نتاع رمضان اللي هو ينجم يكونتردي الارجيومون نتاع التلفزة قاعدة تموت الراديو قاعدة تموت. سو ني با فري باسكو لامباكت نحسبوه جوستومون كونت اون لونس اون كومباني بوبليسيتير سور ان برودوي با لامباكت سور لو شيف دافير il est موجود directement تنجم تحسبو en termes de pourcentage et d'évolution. D'une manière ou l'exemple تاع des produits de grande consommation surtout quand tu lances des promos on ne s'arrête pas les promos يكونوا offline كاع و il y a pas de communication digitale derrière. Et ben l'impact il est là sur le business, sur le chiffre d'affaires. Alors imout non, mais ils sont justement complémentaires.
Mali non.
خلي حنين انا من راي محمد حقهم يكملوا بعضهم مي بتيت الاوفلاين هو بيتو فما ان شانجمون اللي يلزم يتابعوا شويه يعني حتى لو كونتوني اللي وقاعدين نراو حتى لي ميديا توا بتيت ابتي قاعدين يبدلوا شويه في لو كونتوني نتاعهم هما بيدهم عندهم بريزونس على الديجيتال
بيان سور
دونك كومبليمونتير يكملوا بعضهم وبتيت انت والبيريود في رمضان مثال التلفزه تعطي اكثر من الديجيتال في سير الايام دونك وي لو ديجيتال اكثر وخاطر زاد العبيد علاش لي مارك راهم قاعدين يتجهوا للديجيتال على خاطره ارخص
وخاطره سيبلي اكثر
وزاد كيف ارخص معناها اليوم لورسكو تو لونس ان كومباني في الديجيتال يظل يشطر نتاع انك تتعدى في تلفزه ولا
في شركه في رمضان
اي
في رمضان
ساعات اقل مشطر
في رمضان
دونك فوالا
حاجه مهمه بتات مادي لي راديو والتلفز اللي هي لا فيديو على دوموند ولا ليكوت على دوموند جوستومون اليوم بتات لو كونسوماتور ما عادش يحب يتفرج في الديريكت ما عادش نستنى 8 نتاع الليل باش نستنى كليميسيون نتاعنا نبدا قاعد كاستي قدامي نستنى جوستومون سا شانجي اي دايور كانال بلس et autres se sont adaptés justement à la vidéo à la demande les hauts match programme préétabli
je comme marque marketing d'influence je comme marque aussi tips and tricks par rapport à la stratégie marketing digitale notamment sur le marché tunisien pour les entreprises les quinta ou j'ai voir ta rubrique interne il y a chanson de pub ou le rené je rallie comme tu as choisi mal
for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Salut, salut, j'en ai comme je dis, quand tout est chanson de pub, le René, les canaux iraniens fait, c'était Bonim, Rasputin, Rasputin, Léo, HRC, mais déjà un peu bizarre, ou Marouf Ayes, Mali Romanov et tout ça. C'était un petit clin d'œil, Matali, Alisaïd, Dassif, la Harbe Ukraine, mais Mali, Hatali, Khatan, la publicité ou communication. Bonim, le groupe aidé, le René, il est rejoint en 1978. Ou Bonim, Matali, beaucoup de chansons de Téham, Stamlohom, fait les publicités, et notamment, الرفران تاع راسبوتين. اليوم موضوعنا نحكيوا على انسايد داي باي ميديا نت. حكينا شنو هو انسايد داي، شنو هو اهم المخرجات نتاعو اون جلوباليتي، لكن زادو سيتا باش ندخلوا كونكريتمون بور الكونيكتيفيتي انترنت في 2024 ولو تو دو كونيكتيفيتي.
دونك اليوم تو دو كونيكتيفيتي انترنت دون لو موند نلقاو بريسك شتر لا بوبولاسيون مونديال représente 66% d'utilisateurs internet.
Ok.
Manette, à qui nous chauffe au chiffre aidé, n'a qu'au 5 milliards par rapport à 8 milliards, nombre connecté total de la population, n'a qu'à nous connecter sur internet. Ou qui nous chauffe au Tunis, n'a qu'au Tunis, on est au-dessus de la moyenne, n'a qu'au Tessa, on s'abat une belle population connectée sur internet.
Et le bachelet.
برشا كي جيو نشوفوا معناتها نلقاو 10 ملايين تونسي على 12 مليون يستعملوا عندهم ان اكسي انترنت.
حاجه باهيه بالكدا.
اي دايوغ التو هذا يخلينا دون لو موند كلاسي اون تخوازيام بوزيسيون بارابور لي بيي دافريك، لي بيي افريك. نلقاو اون بروميير بوزيسيون ماروك.
اوكي.
افيك ان تو دو 88%. Les Seychelles en deuxième position avec un taux de 81%.
Ok.
On dit maintenant on a qui a le taux de connectivité, la médiane donc un accès à internet. Et par rapport à la région MENA, donc Nakaoui est en dixième position.
Ok.
Où cinq pays l'Ouléni ont presque 100% de connectivité. Donc les Houma, Kuwait, Saoudia, Émirats, Bahreïn ou Qatar.
D'accord. Voilà.
Voilà. Donc dixième, donc ça met au ça va.
dixième et ce qui m'a interpellé, l'Obnin, je m'attendais pas, je
t'avais en neuvième
position. Wadah, hey.
Donc qui n'a la connectivité internet hey. Dans le monde ou fitou. Et si on se concentre acteur sur les réseaux sociaux au Lyon, donc au kif ma compte la Kubilik par rapport à l'évolution du nombre d'abonnés. Sur les réseaux sociaux, on a TikTok en première position. C'est axé sur le nombre d'abonnés. En deuxième position, donc Instagram avec un taux de 57%. X, les Hawken Twitter, en troisième position. LinkedIn, Snapchat, ou Facebook.
À quelle évolution niveau 5%.
Exactement.
Mais bon, quand la maturité MTA, aujourd'hui Facebook, donc l'évolution
logique. Donc, à mal stagnation, Zrira par rapport au nombre d'évolutions, mais dis-moi, il y a une plateforme des abonnés, des utilisateurs.
Ouais.
Donc,
ou le nombre de l'évolution avec les statistiques l'évolution du nombre d'utilisateurs en millions par plateforme.
Donc on y, par rapport au nombre, mais évolution. Donc dis ma Facebook l'oligne, nakao Instagram en deuxième position, TikTok en troisième position vu l'évolution en Yamala, Snapchat en quatrième position, LinkedIn cinquième, Pinterest d'ailleurs font ma parche des utilisateurs sur Pinterest l'oligne, ou X en dernière position.
دونك كي نشوفوا بار ترونج داش دونك نلقاو اليوم لا جينيراسيون زيد اللي هي اللي اقل من 24 عام بريزونت سور لي 3 ريزو هذوما انستغرام تيك توك اي سناب شات دونك سناب شات نلقاو 58% دي utilisateurs اللي اقل من 24 عام دونك ابري نلقاو entre 18 et 24 ans Donc, par contre, la génération Y, où on y a la tranche d'âge 24-34 ans, presque, elle est présente sur toutes les plateformes.
Collègue,
et principalement LinkedIn, c'est ce qui fait ma tâche.
Logique.
Logique à l'heure.
Et là où je ferai.
Exactement. Donc, d'arle dans le monde professionnel, là où je ferai.
Ouvert, et statut de terre ouvert à toute possibilité.
Open to work.
Open to work.
Et il marche
Oui, bah dis que quand on chauffe acte les réseaux sociaux, lui maman aujourd'hui, madame, Instagram l'ont mouillé d'eau acte le temps par rapport au nombre d'utilisateurs, d'utilisation. Donc on a quand TikTok en première position, lui maman a quand YouTube, Instagram l'ont pas choisi quand demande l'utilisation de Twitter et YouTube, et en troisième position Facebook.
Très bien, excellent.
قبل الكونتوني اللي موجود خاطر جينيرالمون لي فيديو يخليونا نتفرجوا اكثر من
ولهنا انت
ونش يوتيوب هما الاولين
ما عندهاش علاقه بالترانج داج معناتها فما عبيد باغ اكزومبل يوتيوب سي سي ترانج داج معينه ماهيش
يوتيوب الناس الكل
اوكي
يوتيوب يدولي الناس الكل تحل يوتيوب باش تسمع بون بتيتر كبار شويه لي مي
اوكي نحكي ويب
نحكي ويب نقولوا نرجعوا للليتود نتاعنا دونك هنايا لوبجيكتيف هو شنو من الليتود هذه ولا من لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اللي باش نشوفوهم سي فير لا كومباريزون ما بين مثال نو سيت ويب اي عبد عنده ان سيت ويب كيفاش باش يعرف اللي اسكو لو سيت ويب نتاعو الي بيرفورمان والا لا داكور خاطر نعمل ان سيت ويب مزيان والكل ومي من بعد ما كيفاش كومون جو بو ايفالوي مون سيت ويب اترافير ها لي زانديكاتور دو بيرفورمانس هذوما كيما لا موين دي باج بار سيسيون معناها العابد كيف يدخل للسيت قداش اون موين من باج يشوف داكور دونك نلقاو la moyenne générale enregistrée en 2023 2,93 pages par
presque,
session
presque et li, pages, ouais.
Voilà une petite baisse par rapport au 2022 d'accord
okay.
La durée moyenne des sessions aussi li qadesh qadou fi site hadi mohamma qad ma ykon qadou fi site qad ma fandi déjà chance en y convertir ou c'est que le contenu li atitou il est intéressant par rapport aux utilisateurs li géoni donc nalqaw la moyenne générale enregistrée 2 minutes 5 secondes femme une petite évolution de 7% je pense bad bien sûr la moyenne هذه de chaque indicateur تختلف من secteur le secteur
d'accord
اللي هو مثال نلقاو لي كوميرس اكثر سيكتور فيه page par session 7,13
pages
ce qui est logique ce qui est très logique هو rien que بشي عاد دي ترانزاكسيون mais les à part rien que مثال بشي يشوف un seul produit ou بعد il décide انه يشري هكا l'entonnoir
le parcours avec
donc je m'y rallie kif donc le banque femme a une petite évolution dans le média tahat chouaya moins 12% n'tadew le durée moyenne kif donc nalqaw illi le média par contre la bédi qado yadi waqtou fi les sites nta média et c'est ce qui est logique le haqq voilà khater les médias généralement
chaque
article ou col et femme awel mara donc nhatouh le taux d'engagement ala khater c'est une nouvelle mesure fi Google Analytics fi la nouvelle version GA4 illi howa c'est l'indicateur hada yqis voilà il évalue l'interactivité nta l'abid ma le niveau معناها d'interaction ma le contenu illi ana fi le site web ou houni contrairement le taux de rebond qu'on a pas nalqaw li secteur média par exemple ando dima un taux de rebond élevé donc taw al aks le taux d'engagement nalqaw le média anda اكثر تو امبورطون في
الفاسو
دونجاجمون نفسروه اللي قبل جوجل اناليتيكس الفيرسيون القديمه اللي عندهم دي سيت ويب فيهم دي ارتيكل ولا بلوغ مظلومين خاطر هو ديفينيسيون تاع دو روبون شنو هي كان ما شفتش اون اوتر باج يتحسب لك روبون لو تو دونجاجمون ايفيكتيفمون جي خاطر يقول لك علاش انا اذا كان ان سيت كيما مثال تاع تلفزه ولا راديو عبيد محاتين كونتوني باش يقراه Donc, c'est l'objectif. Et l'objectif, c'est de lire le contenu. Donc, j'ai l'algorithme, je dis, de Google, qui est même scroll, يتسمى انجاجمون.
داكور.
هذاك علاش نلقاو اللي لو تو دونجاجمون معناها ريان كو باش تقرا ارتيكل تسكرولي يتحسب لك انجاجمون، دونك هذاك علاش لو تو دونجاجمون طالع في الميديا.
سامحني خاطر مقبل كان نحب قبل نحب نتفاعل مع محمد في موضوع خدنا جست معك على الويب وكنا نحكي على ريزو سوسيو، نحب نرجع لمحمد كيما العباد ركزت معك على تيك توك باش ركزت معك زاد مع تيك توك، ونوتامون زاد حكينا في في الاوف العباد مازال ماهيش فاهمته تيك توك وكيفاش تتعامل معاه وكيفاش ننجم فيو كو الريتش قاعد كبير ياسر مانيش فاهم وكيفاش نتعامل معاه كيفاش نجم ننجح
في ديجا فما حاجه مهمه ياسر احنا قاعدين نحط ديكسبوزي دي شيفر طون باسي اكسيتيرا مي لازم شويه على ايتيك كو ميم كو فو فير اتونسيون بور معناها سورتو بور نو انفون اللي فودرا موديري لور كونسوماسيون دو سو تيب دو كونتينو باسكو فينالمون اي سون با ان تران دي لير دي ليفر ولا حاجات باش تفيدهم جوستمون دونك فو فير اتونسيون بار رابور ا نو انفون سورتو لي جينيراسيون اللي اقل من 15 سنه. Après, سامحوني. Donc TikTok مش فاهمين ومش فاهمين العباد اللي مش فيه مش ماهيش فهمته TikTok aujourd'hui تصرتها l'autre fois في l'événement mais c'est ma propre définition à moi hein. Bien sûr que العاده ماهيش حاجه غير c'est aujourd'hui une plateforme Instagram avec plus beaucoup plus de reach al khatr il veut justement fédérer et fidéliser les créateurs de contenu donc c'est plus de reach aqal ma hadchak el algorithme li t'oblige à payer des ads pour justement atteindre ta cible tu as beaucoup plus de reach et les créateurs de contenu sont payés contre par rapport à contrairement kima kan yamel youtube qbal justement pour augmenter la base créateur nta'o kan yخلص views ou kan معناها تخلط un certain nombre de views tu es payé donc justement TikTok il est en train d'investir énormément d'argent pour les créateurs de contenu pour les ramener justement chez eux en Instagram chez eux en YouTube chez eux en Facebook et justement utiliser leur plateforme. Donc il y a la différence aujourd'hui tu as t'as des millions de vues des millions de likes et tu te dis bon qu'est-ce qui se passe
t'as parlé avec Cabs Cabs
alors Cabs Cabs c'est la partie controversée justement de TikTok Cabs Cabs c'est un moyen jusqu'à maintenant que les créateurs de contenu sont soit payés par TikTok soit payés par les fans qui vous suivent voilà qui vous like donc aujourd'hui tu as la possibilité d'envoyer des sortes d'emoji et chaque emoji a une valeur monétaire quelque part donc tu as la carte MTA que tu peux qui est le même principe allez un des gamers aujourd'hui un gamers il stream il joue MTA donc tu as les followers MTA après le gars il est en train de jouer donc il tape en fil puis il cherche joueur etc donc ça a du sens aujourd'hui ce qui se passe généralement sur TikTok c'est Charlie un jeu vidéo kbir un mobile habit tu vois c'est un jeu vidéo بالعبيد بالكبير تلقى يجي يحط يبدا كاسه في عظمه فوق راسه على كل عظمه كاسه في راسه العبيد تحط الفلوس دونك tu vois c'est un peu limite
c'était كبس كبس باي non en fait merci beaucoup déjà d'avoir partagé معنا les chiffres هذوما معناتها l'étude هذه انا ce que je dis معناتها d'ailleurs l'engouement اللي صار في l'événement تاعكم نقول il y a beaucoup d'intérêt et ça confirme déjà l'évolution تاع marketing digital في تونس وفي العالم d'ailleurs les chiffres يغزولي لي سيد المخرج تخرج لي مغادي كان تاع وقت الاخبار جي كان معنا مادام احنا حنين خياري اكونت مانجر ميديانيت مريم بسلامة كي سوشيال ميديا كونسلتنت ميديانيت اي محمد بن تفوز كي كرياتيف استراتيجيست ميديانيت انا نعطيكم رانديفو جوست بعد الاخبار اقعدوا معنا انا راجعين بيبانكو سالي سالي رجعنا لكم جديد في بيبانكو موضوعنا مقبلي كان نحكيو على الانسايد داي كنا نشوفو في المخرجات نتاع معناتها ليتود هذه اللي صارت باي ميديانيت شفنا لي ريزو سوسيو شفنا دوسي الويب شفنا الكومباريزون دوسي المارشي التونسي مع لي شيفر مع المارشي معناتها في العالم حكينا دوسي على الفينومين تيك توك قاعد لي لو ماركتينغ دانفلونس والاكس هذايا نتاع معناتها le marché aidé pour les influenceurs. Armel, tu lis une fameuse slide qui parle marketing d'influence.
Justement, marqué un marketing d'influence en termes de tendance pour 2024 et pour les années à venir. Ouais. Aujourd'hui, on parle plus de marketing d'influence. On parle de marketing d'influence justement durable, durable dans le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, si on va rester dans les campagnes de manière ponctuelle ou à la one shot ou net-ad, justement le marketing d'influence va perdre son influence parce que femme n'allume aujourd'hui les marques ou du moins les consommateurs femme et les qui quand une influenceuse ou un influenceur va promouvoir mon produit, je veux dire qu'Ali Belbé, mara wahda ou ba'dim chit'ad le concurrent, donc il a perdu sa crédibilité, le produit perd sa crédibilité. Donc aujourd'hui, on est plus dans marketing d'influence / ambassadeur, que le mot ambassadeur trauf généralement les marques parce que ça coûte cher.
Ou je finis de site trauf dans le terme risque la réputation de l'influenceur.
Justement,
aussi.
La réputation. Voilà, est-ce que demain, cette personne-là, je peux faire un scandale, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc justement, le choix de la personne, généralement la recherche ou le mapping, l'influenceur, les amis, qu'on fasse quelque part une recherche, le profil, est-ce que femme le feeling est à ou t'as l'historique comme t'es généralement, donc tu dois bien choisir et miser sur pas la quantité mais plutôt sur la qualité. Justement, donc l'Yuma, pour obtenir cette crédibilité pour votre marque, voilà, pour votre produit, voilà, l'Ihawa, il faut on recommande aujourd'hui des campagnes qui sont durables sur le temps.
Autrement, quand tu parles اي من شيله الماركه لازم تكون عندها استراتيجيه واضحه معناتها بلان داكسيون كامل مش جست وان شوت باش تحاجتي بالانفلونسور اللي تخدم معاه وزاد كيف نتصور اوسي الانفلونسور هذا هو بيدو زيد يولي عنده زاد اوسي تمشي باش انه كي يدخل اون كونتاكت مع علامه ماذا بيه يحكي على ان بلان داكسيون كو حاجه اخرى كو جو تعطيني قيمه خلصني وكهو
هو لو ماركتينغ دانفلونس بتاتر توا قبل معناها يمكن كان يعطي بالطرق القديمه اللي كان يعطي بها مي توا حتى لي انفلونسور ولا لي انفلونسوز لازمهم يخدموا ياسر على الكريديبيليتي خاطر العباد سي فهموا شو معناها ماركتينغ دانفلونس سي فهموا اللي راهو الانفلونسور هذاك ولا الانفلونسوز هذاك قاعد يخلص pour promouvoir ce produit, pas forcément rater le produit bi ou elle. Donc femme un travail bilié, c'est les amis hum les influenceurs, d'accord, باش يرجعوا peut-être quelque crédibilité. وهذا توا نلقاوه احنا حتى من بعد في الكولابوراسيون مع les influenceuses ولا les influenceurs, ça atteint un compte Instagram اللي فيه معناها ان نومبر دابوني كبير, sauf que le retour نتاعو ماهوش باهي برشا. والعكس بالعكس, وساعات تلقى مثال انفلونسور ولا انفلونسوز اللي مازال جديد ولا ما عندوش برشا ديزابوني, ولو روتور اللي يعطيه خير برشا
على الكاليتي لهنا.
فوالا, وهوني اكزاكتومون نحكيو على لا كاليتي.
دونك سي معناتها لازم مع الانفلونسور ديما فما انجاجمون, دونك لازم يكون اوثنتيك ريالمون. قد ما يكون اوثنتيك, قد ما فما انجاجمون, قد ما يكون يعطي اون فالور اجوتي للمارك وكريديبيليتي سورتو للزابوني نتاعو.
اليوم فما تمشي اكثر فاكثر على لي ميكرو انفلونسور اللي هما اللي عندهم اقل من 100,000
UGC
ou la 30.
Alors tout dépend du marché.
Ils ont un plus de fidélité ou plus de proximité ou interactivité avec la communauté MTR.
Justement, ils sont beaucoup plus authentiques, ils sont beaucoup plus sincères. Ils cherchent pas des parce que lui-même, ils cherchent pas des collaborations commerciales, mais dès que ils cherchent des collaborations commerciales. Mais justement, les astuces sur les nakao firm, les créateurs de contenu, ils ont compris l'algorithme, ils ont compris Instagram, ils ont compris l'esthétique d'Instagram. Ça a accès une marque à faire des donc aujourd'hui, par exemple, on fait des collaborations avec des micro-influenceurs sans pour autant ils affichent leur nom ou ils affichent leur visage, mais on prend un contenu marque blanche, ce qu'on appelle marque blanche, c'est-à-dire que il va tourner lui-même, ça peut être une recette, ça peut être une capsule, etc. Oui, à tirer à la capsule.
Ok.
Justement, on est dans un moyen, moyennant une rémunération, ou tarbet sur le compte de la marque. Donc, ce genre de collaboration, on est un contenu finalement moins cher que d'aller ramener un cadreur ou va au pro, etc. Donc, ça va coûter énormément cher. Et ça me permet aujourd'hui de proposer à mon client voir 15, 20 contenus sur l'année avec un coût pas assez élevé, esthétiquement beau. Ou j'ai un grand arbre de l'IO fait une plateforme.
Ok, voilà.
Donc,
d'accord.
Donc, tips and tricks qu'on peut faire avec les micro-influenceurs, justement. L'approche l'autre, elle est pour viraliser une campagne, justement. Puisque c'est pas des comptes commerciaux. Donc, tu peux viraliser ta campagne d'une manière spontanée à travers eux. Et ça, on le fait généralement sur TikTok. Il y a des personnes qui ne sont pas connues, c'est pas des influenceurs, ils ne se positionnent pas en tant qu'influenceurs, mais en tant que créateur de contenu, juste ça, fils Hab ou fils lycée, fils Maktab. Et donc, on fait des collaborations justement pour viraliser les campagnes internes. Et ça paraît toujours spontané, toujours man le consommateur, alors que c'est à travers ces micro-influenceurs.
Et le barche, et le barche, et le barche. Voilà, sympathique le partage. Et voilà comment on peut. نخلقوا اكثر امباكت
Justement.
المايك ثالث قلت على حكايه الميكرو انفلونسور باسكو ابارمون اي سون بلوس ديسپونيبل بور انتراجير افيك لور كوميونيتي معناتها باسكو كيما عندك انا سي با ان مليون دو مليون ما تنجمش تو
نابا
تجاوبهم الكل وتتفاعل معاهم بنفس كوكو سي سا فدير كو شاك تستخدمهم فما شركه وكل شيء مي ان ميكرو انفلونسور اي بلوس دوتنتيسيتي بلوس دو هو قاعد يخدم فيها
عنده اكثر وقت صحيح ينجم يكون هذا زاد بارمي معناها لي كوز اللي يخليونا نخمو ان نخدموا معاهم ميكرو انفلونسور مي حتى لي انفلونسوز ولا لي انفلونسور الكبار الحق يجاوبوا باللي مانيير نتاعهم ينجم معناها ينجم ما يجاوبش كل واحد وحده مي يحل الستوري ويجاوب على يختار لي سوجي
رماك الاخرانيه قريت فما ايتود معناتها يحكيوا على انه اجوردي باش نحكيوا على انفلونسور بي تو بي notamment la communauté où Lihou il
interagit aussi sur
aussi notamment sur LinkedIn et comment les habash c'est une tendance les méchants se confirment c'est un statut qui se confirme
oui
fait une sana
oui on chauffe peut-être les architectes et on a l'irrité barcha موجود le phénomène sur TikTok ou elle a حتى مش في معناها pas forcément sur LinkedIn même si B2B les architectes هما cible نتاع شكون T'as par exemple les خدموا le dressing ou la les cuisines ou la les habits donc هو اليوم شكون ينجم يبيع les cuisines ou la les dressing ou le col les architectes généralement donc les architectes هما la cible نتاع les clients هذو et كيفاش قاعدين يخدموا oui قاعدين يخدموا على تيك توك قاعدين يخدموا حتى على انستغرام باش احنا نجموا par exemple نراوهم ونشوفوا اللي هما يعطيو في كونتينو ونمشيو لهم
دونك Merci beaucoup. احنا مازلنا باش نكملوا باش نكملوا حكايه البوب مي باش نحكيوا ايفينمون ماركتينغ اللي في 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 اتش سي كانوا معنا ليكيب دو بروجي انسايد داي ريبريزونتون دو ليكيب انسايد داي دونك دو باي ميديانيت حنان خيالي ايمالي مسلمه اي محمد بن تافوس ميرسي بوكو جميعا اقعدوا معنا مازلنا باش نكملوا باش نحكيوا ماركتينغ باش نحكيوا كوميونيكاسيون نشوفوا فاصل هنا راجعين
حكايات البوب
سالي سالي رجعنا لكم من جديد في بيبانكو في الروبريك نتاعنا في حكايه البوب مانيش باش نحكيو بوبليسيتي المون على شان انترناسيونال باش نحكيو بوبليسيتي وكوميونيكاسيون ماركتينغ باش نحكيو اليوم على ايفينمون باش يصير في الاتش سي اللي هو سي لا بروميير اديسيون اللي هو لا جورني دو ماركتور 2024 كما قال دونك حمودة دونك لا جورني دو ماركتور 2024 اللي تصير نهار الاربعاء 6 مارس في الاتش سي كارتاج ومعايا في البلاتو دونك دو ممبر من الاورجانيزاتور معناتها من الايفينمون هذايا اليوم حموده اي سيرين فوالا مرحبا بكم
وبيك عايش
مرحبا يسمع فينا
دونك شنو فاش يتمثل الايفينمون هذايا
نبداو الساعة سيرين بن حميدة دونك اتيديانت ان ام 2 ماستر دو ريشيرش اي اتش سي كارتاج
وانا حمود شقير جي 22 ans نقرا 3ème année ماركتينغ ليسونس في الاي اتش سي كارتاج بيان ايفيدامون
مرحبا
وبيك عايشك
وانا مهدي محجوب نقدم في بالكم
مرحبا
دونك
الوغ باش نبداو نحكيو على ليفينمون تاعنا دونك نبداو اللي سيتي اون رونكونتر سبونتاني بديت افيك étudiants ou professeurs, donc les professeurs internes à l'HEC. À leur tête, nous avons Madame Monia Bourich Garbouj, Madame Marim Boudeli et Monsieur Issam Boucherara. Donc, qui fait ce bdit, un constat, qu'il y a une distance bine. L'étudiant, le marketeur, il y a un potentiel, principalement étudiant et HEC Carthage, donc un potentiel créativité, donc ou distance et décrinera bino ou bin le professionnel, il est là où j'ai la créativité ou le potentiel avec, il améliore. Voilà, le professionnel, il améliore sa compétitivité au sein d'entreprise.
Ou le jumelage de signes féminins, le kif kif, réflexion. entre étudiants ou le prof nta. Et ça c'est un excellent bon point. Bon, barka lahom je mette le système Marfin dima dans l'activité associative où il y a beaucoup d'événements, mais là certainement les profs ils interviennent dans l'encadrement, mais là on est dans la co-organisation ma ba3dna.
Exactement.
Hamouda, chnou باش نلقاو في الجورنيه دي ماركتور هذيا؟
دونك نحكي لك على البروغرام.
Exact.
Donc ma dabe ça نحكي لك à l'évolution du concept,
c'est à dire,
je t'ai fait chenier ça, manéh, bad la rencontre avec elle, qu'on a manéh abdi na sa'a teasing, li habatni d'ailleurs sur la page interne, donc on vous invite déjà de consulter notre page Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, JM, là où vous trouverez notre teasing et notre annonce de l'événement. Voilà. Bad bdina nhadro في journée du marketeur 2024 qui aura lieu le 6 mars à la chapelle Sainte-Monique, FLIHEC Carthage. Donc c'est sa première édition, bien évidemment. Mais je te rends quelques remarques. Je n'ai qu'eu à la barre des journées du marketeur, Inch'Allah. 2024, 2025, 2026. Inch'Allah, hâte à l'infini, Inch'Allah, qu'on n'ait qu'un arabe prier. D'ailleurs, tout le monde est invité à l'IHEC Carthage le 6 mars. Je n'ai pas bien sûr, les invités internes qui m'ont l'air. Donc le programme, donc c'est un programme très riche. Femme, je n'ai pas dit au test en os. Donc il y aura une intervention de personnalités de renom qui ont imposé leurs produits made in Tunisia sur les 5 continents, donc aussi bien sur le B2C que sur le B2B.
D'accord.
Kif Kif a une intervention macro via le directeur de la bourse de Tunis qui va être présent avec nous. Mbat, il y aura bien évidemment une interaction, donc Q&A, donc question-réponse, qu'un aïe étudiant ou qu'un aïe invité à un de questions, Mbat, femme un petit branch, ou Mbat, le branch avec, femme une visualisation de deux vidéos de Bernard Arnault et Elon Musk. Avec arrêt sur image.
LVMH.
Oui. LVMH. Avec arrêt sur image. Donc, femme a une intervention des enseignants. Pshamlo, arrêt sur image. Chaque rubrique, pshamlo, les rubriques, les axes, pshamlo, fait l'événement. Donc, femme, l'IA. Bien évidemment, Elon Musk, donc on a l'écologie, on a le marketing international, le marketing digital, etc.
Le neuromarketing.
Oui, le neuromarketing.
Okay. Oui, exactement.
Donc voilà, Mbad, il y aura une surprise. Je serai comme surprise. Donc mes chocolats à chenille surprise. Donc avec Alish,
on vous invite. Surprise. Ahdrou nhar
ça. Ah c'est cliché. Mais ahdrou mes cliché. Ah mais on vous invite.
Le si tu confirmes vraiment. Déjà le programme est tbarakallah, il est thari wa thari jiddan et en même temps il est intéressant. Et na souali fama souel علاش الانترفونسيون دو ديريكتور دو لا تاع البورصه شنو هو الهدف نتاعكم
فوالا باش سوربريز نقعد في سوربريز
ما مش باش يكون فما كان لو ديريكتور دو لا بورصه مي احنا حكينا على ليشيل ماكرو على ليشيل ميكرو باش يكونوا عندنا برشا دي زانفيتي دونور وعندهم لور امبلور في تونس وميم على ليشيل انترناسيونال Donc c'était une la surprise.
Okay. Déjà qu'il y a quand tu trouves حتى في الباج نتاعنا ما حاتينيش معناها les invités. Donc براسي مش خليها surprise براسي مش شكل تاع
les axes de communication مختلف.
صحيح. اسمع on est toujours dans l'innovation et la créativité.
Notre touche de marketeur. بخلاف la surprise الاخرى اللي في اخر l'événement
هذه. Et donc de 9:30 حتكش
الخمسة.
D'accord, c'est toute une journée. Okay.
Mais il y aura bien sûr, qui m'a dit Hamoud en branche, Frost, femme une petite pause, les interactions, donc c'est à la journée, mais je...
et ولا قلت وقلت دوسي دونك شنو نفهم معناتها حاجات اهم حاجه اللي بون هي سي ان بروميير اديسيون مي اثنين خرجت من ان بيزوان واضح اللي هو فما ان جاب بين البروفيسيونيل ولا كرياتيف لو فيتور كرياتيف بشغل المود تاع الخدمه اثنين التمشي خدمتو ان طونك اتيديون و بروف يد في يد مع بعضكم دون لا كو كرياسيون اوكي اي سكي سوبر انتريسون البوان هذا ثلاثه اللي الهدف من الايفينمون ماهوش وان شوت مي الهدف تاعكم انكم باش لي معناتها مش جوست ان اكسيون وكهاو الهدف نتاعو انه فما ان استراتيجي تاع فما ان كونتينيتي دونك باش تعديو المشعل اللي بعدكم باش يخدموا عليه
وكل حاجه اخرى اي قول لي مازال ما قلناهاش اللي سي با جوست ان ايفينمون بعد جوست ليفينمون هذايا
داكور
سا سرا اون بلاتفورم
اوكي
وين il y aura une rencontre entre les étudiants marketing ou d'ailleurs
d'autres disciplines
exactement et les professionnels donc voilà في البلاتفورم هذايا باش يكون فما لا رونكونتر معناها مثلا فما ان بروفيسيونيل اللي يحب عنده اوفر دومبلوي ولا ستاج ولا اي حاجه الاتيديون نجم يدخل على البلاتفورم هذايا يشوف الستاج هذاك واللي يحب عليه هو يمشي يشوفه معناها اسكو فما حاجه تناسبه ولا لا
sans aucun intermédiaire.
Oui, sans aucun intermédiaire.
Mais Mnash, est-ce que Naki ou un axe d'activité ou un segment marketing ou elle chez toi sont acteurs بعد
Mnash. Mais la vérité هذه مازال ما خمنيش فيها برشا اما احنا توا pour le moment قاعدين نخمو juste marketing. خاطر déjà كيما في الاسم على journée du marketeur 2024. Donc باش نخليوها pour le moment juste marketing. بعد ربي يعمل لي وكان نجمنا نطوروا فيها نجمو نطوروا فيها راهم
مي بيان سور لي بروفيسيونيل نتاعنا مش لا ديسيبلين ماركتينغ
كهو معنا
les entreprises comme le cash uniquement la discipline marketing mais on fait appel aux marketeurs.
Oui, bien sûr. Mais donc si j'ai bien compris le هدف نتاع l'événement هذايا انه زاد aussi il y aura des chefs d'entreprise, mais تحاولوا تماتشيو زاد aussi ça les compétences مع مع les entrepreneurs
ou elle Oui, ama show هو راه l'objectif ماهوش كان معناها mise en rencontre ou la mise en valeur les étudiants et les professionnels. Mais فما un objectif اخر اللي هو باش نوريو لو ماركتينغ مودرن توا مازلت ما حكيتش في السوجي هذا باش نحكي فيه تحب نحكي فيه توا
ما قعدناش باش وقت الاوبجيكتيف تاعنا اليوم باش ترجعوا تحكي معنا مره
جايه
بعد ليفينمون معناتها شنو المخرجات نتاعك وشي مي اللي فهمت انه كيف في التماشي نتاعكم باش يقعد ليفينمون معناتها متواصل مش عملنا ليفينمون وقعد دونك سي دوسي فما اون بلاتفورم اللي باش تقعد دوسي تخلق اللي يجاوب على البوان اللي حكيت عليه انت سيرين من الاول اللي هو يقعد الكونيكسيون نخلقوا كونيكسيون اكثر بينات لو فيتور كرياتيف مع
البروفيسيونيل
Donc l'événement, ça ذكرنا نعطينا la date, l'événement.
Donc journée des marketeurs, JM. Donc allez chez Carthage, ça sera le mercredi, le 6 mars. Donc vous êtes tous les bienvenus, marhaba bikom. Ou juste dire maintenant à l'objectif نتاعنا, le gap هذيك, نتعديو من le marketing moderne, نحكيو surtout à l'ampleur نتاع l'AI, نتاع le digital في marketing ou le marketing,
le
neuromarketing ou le phoenix.
Le marketing digital. Donc en fait, on va باش نطوروا ما احنا لهنا في ليفينمون هذا باش نطوروا الماركتينغ مودرن لو ماركتينغ تراديسيونيل اون ماركتينغ مودرن اللي هو فيه ليا لو ماركتينغ ديجيتال لو نوفو ماركتينغ ايتترا
هي البرشا هكايا نكون وخلطنا لاخر حلقه نتاعنا كنا مع لي معناتها دو ريبريزونتون من ليكيب اورغانيزاتريس نتاع ليفينمون جورني دو ماركتور 2024 على شوسي كارتاج لو 6 مارس نهار 6 مارس نهار 6 مارس نهار 4 ان شاء الله مع 9:30 في سلاش سي كانوا معنا سيرين بن حميدة حمودة بن شقير
شقير
بن من عندي أنا
سامحني
حمودة شقير خلطنا لهكا خلطنا لآخر حلقة نتاعنا كان معي في إخراج سيرين حتيت وفي إخراج الرقمي محمد الأحمر أنا مهدي محجوب نعطيكم رونديفو إن شاء الله في نفس التوقيت الجمعة الجاية تشاو تشاو باي باي